Areena.
Seison Helsingin Töölössä vanhassa talossa, Museokatu 40B:n rappukäytävässä ja soitan ovikelloa. Tietojeni mukaan asunnossa on toiminut Tulenkantaja-lehden toimitus 1920-luvun lopulla, ja silloin siellä on asunut Erkki Vala. Viimeinen elossa ollut Tulenkantaja, joka kuoli vasta vuonna 1991, 88-vuotiaana. Kukaan ei avaa ovea. Otan äänityslaitteen ja tallennan vielä ovikellon äänen. Onkohan se ollut vähän rikki jo Tulenkantajien aikaan? Asukkaat eivät tiedä, miksi soitan kelloa, enkä tiedä minäkään, kuka tai ketkä oven takana nykyään asuvat. Tiedän kuitenkin, että asunnossa on pidetty Tulenkantajien juhlia ja siellä on asunut pitkään myös loistava Olavi Paavolainen. Mietin, tietääköhän asukas asuntonsa historiasta lainkaan. Soitan ovikelloa uudestaan. Kukaan ei tunnu olevan kotona. Täytyy tulla joku päivä uudestaan. Hissillä alaspäin mennessäni ajattelen, että olisin voinut tavata oikean Tulenkantajan vielä parikymppisenä. Harmittaa, etten älynyt etsiä vanhaa Erkki Valaa ajoissa joskus 1980-luvun lopulla. Olisi ollut paljon kysyttävää. Miltä vanhasta Tulenkantajasta tuntui nähdä kaikki maailman muutos? Ja miltä ylipäätään tuntui olla Tulenkantaja? Valasta ei ole kirjoitettu yhtään elämäkertaa. Harmi. Kadulle päästyäni kuvittelen, mitä Erkki Vala ajatteli tästä kaikesta Tulenkantajien haaveilemasta uudesta modernista maailmasta, sen elokuvista, jatsin jälkeen tulleesta rock'n'rollista, koneromantiikasta ja koneista. Tästä kaikesta ympärilläni nyt olevasta, jonka Vala ehti nähdä vielä 1990-luvulla. Tapaan myöhemmin Valan siskosta Katri Valasta uuden elämäkerran kirjoittaneen tietokirjailija Minna Maijalan. Haluan tietää, mitä Erkki Vala teki töikseen, sitten kun Tulenkantajat-lehteä ei enää ollut, ja jatkosodan aikana istuttu vankeustuomiokin vakoilusta oli jo ohi. Tietääköhän Maijalla, mitä Erkki Vala vanhana miehenä ajatteli tulenkantajuudesta? Merkitsikö se hänelle jotain erityistä?
No, Erkki Vala palasi Suomeen ja hän sai Hellavuolioen pääjohtajakaudella Yleisradiosta esitelmää selostusosaston päällikön paikan. Ja hän toimi siinä koko Hellavuolioen Yleisradioajan vuoteen 1949. Mutta samassa syssyssä, kun Vuoliokin sai lähteä, niin sitten sai lähteä myöskin Erkki Vala, joka siirtyi vapaaksi toimittajaksi. Ja tämähän tietysti niin kuin muutti Erkki Valan asemaa koko suomalaisessa niin kuin kulttuurielämässä huomattavasti, että mitä tulee koko tähän niin kuin Tulenkantaja saagan rakentamiseen, niin kyllähän Erkki Vala siitä sysättiin syrjään hyvin pitkälti. Eli hän ei saanut enää taakseen tästä 49 vuodesta eteenpäin minkälaista institutionaalista tukea. Eli hän oli riippumaton, vapaa, myöskin niin kuin hyvin epäsäännöllisen tuen varassa oleva toimittaja, joka teki tilauksesta juttuja erilaisiin medioihin, mutta jolla ei enää ollut sellaista asemaa, että hän olisi voinut painokkaasti käyttää valtaa ohjatakseen sitä, minkälaista tarinaa 20- ja 30-luvusta rakennettiin. Ja tämä vaikutti hyvin vahvasti siihen myöskin, minkälaisena me tunnemme Tulenkantajat, minkälaisena me tunnemme 1920-luvun ja 30-luvun kulttuurielämän tällä hetkellä. Koska tietysti ne henkilöt, jotka säilyttivät ja vakiinnuttivat institutionaaliset asemansa, kuten esimerkiksi Lauri Viljanen, josta tuli Turun yliopiston kotimaisen suomalaisen kirjallisuuden professori, niin kyllähän hän oli aivan erilaisessa asemassa vallankäyttäjänä näiden tarinoiden rakentamisessa ja kirjallisuushistorian kirjoittamisessa kuin vapaa toimittaja Erkki Vala. Ja myöskin niin kuin Erkki Valan sodan aikainen poliittinen toiminta. Hän sai siis syytteen ja tuomion vakoilemisesta. Ja hän oli poliittisesti hyvin tällainen niin kuin kontrovertti henkilö ja tämä mainehaitta tästä sodan ajan toiminnasta oli huomattava. Vaikka Erkkivalan rooli tulenkantajissa sinänsä on ollut paljon keskeisempi, kun hän on niitä lehtiä päätoimittanut ja ollut ikään kuin hyvin keskeisessä roolissa siinä koko sen niin kuin lehden ympärille kokoontuneen niin kuin yhteisön keskellä, niin siitä huolimatta tästä on tehty nimenomaan kirjallisuushistorian ja runouden tarina, eikä tällainen niin kuin laajempi kulttuurinen lehden ympärille kerääntyneen joukon. Siellähän oli kuvataiteilijoita, teatteri-ihmisiä, hyvin monen alan ihmisiä, jotka olivat ryhmittyneet tulenkantajat lehtien ympärille sekä 20-luvulla että 30-luvulla. Eli tämä niin kuin tavallaan jakautui kahteen, tämä koko tarina tulenkantajuudesta jo silloin ikään kuin aikalaisten kesken. Mutta sitten sodan jälkeen, kun tätä tarinaa lähdettiin ikään kuin jälkikäteen kertomaan, mitä oli tapahtunut, niin tämä koko Erkkivalan 30-luvun toiminta ja tämän tulenkantajalehden uusi tuleminen, niin se jätettiin siitä tarinasta pois. Ja tähän kirjallisuushistorialliseen tulenkantajatarinaanhan Erkkivalaa ei juurikaan ole otettu mukaan ollenkaan, että siinä on kysymys runoudesta. Ja mutta se, että tässähän niin kuin Erkkivalan kohdalla olennaista ei niinkään ole se, että mitä hän oikeasti teki, vaan miltä se hänen tekemisensä näytti. Eli ihan samalla tavalla Erkkivalasta tuli sen niin kuin kertomuksen uhri ja hän ei saanut sitä valtaa enää niin kuin saadakseen oman äänensä ja oman kertomuksensa julki, vaan että hänestä tuli niin kuin sivuhenkilö toisten kertomassa kertomuksessa.
Minkälaiset välit ja suhteet Erkkivalalla oli muihin tulenkantajiin sitten myöhemmin? Läheisin tulenkantaja sisko Katri Valahan oli kuollut jo 1944.
Kyllä mulla sellainen käsitys on, että ne suhteet muihin tämän ryhmittymän jäseniin väljähtyivät kyllä. Eli se, että Erkkivala oli niin selkeästi ottanut sen irtioton omaan suuntaansa silloin 30-luvulla. Ja toisaalta se, että hänellä oli niin kuin antipatioita Olavi Paavolaista vastaan. Ja hän ei esimerkiksi sodan jälkeen voinut käsittää sitä niin kuin lemmikkiasemaa, minkä Olavi Paavolainen sai vasemmistolaisten piirien keskuudessa. Hän oli täysin jotenkin järkyttynyt siitä, koska hän ei pitänyt niin kuin Olavi Paavolaisen 30-luvun saatikka sodan aikaista toimintaa millään tavalla linjassa olevana sen vasemmisto aatteen kanssa, että se oli hänestä niin kuin ällistyttävää, mutta se on niin kuin osa osoitus myöskin siitä, että miten taitava Olavi Paavolainen oli niin kuin muokkaamaan sitä omaa julkisuuskuvaa ja sitä, miten hänet nähtiin. Ja tämä varmasti myöskin katkeroitti Erkkivalaa, että Erkkivala ymmärsi, että Olavi Paavolainen oli käyttänyt sisarta Katri Valaa tähän osin, että millä tavalla hän loi itsensä uudestaan sodan jälkeen.
Tulen keväisenä iltapäivänä jo toisen kerran Museokatu 40B:n rappukäytävään. Tulenkantajiin liittyvä kulttuurihistoria tuntuu tulevan vastaan tällä kertaa jo alaovella. Näitä rappuja pitkin tulenkantajat saapuivat juhlien jatkoille. Kummallista, kuinka joidenkin tuntemattomien ihmisten juhlat ja jatkot voivat tuntua niin merkityksellisiltä näin 100 vuotta myöhemminkin. Hissi vie 5. kerrokseen. Mietin, ovatkohan seinät olleet saman väriset jo 1928, kun Tulenkantajat-lehden toimitus oli täällä. Sinisävyisen rapun seinät muistuttavat minua Paavolaisen nykyaikaa etsimässä kirjasta, jossa hän kirjoittaa sinisestä kukasta. Paavolainen pääsee romantiikan sinisestä kukasta kirjoittaessaan parilla lauseella, Pariisin kahviloista Berliinin Tempelhofin lentokentälle ja sieltä aina Rivieran rannikolle asti. Itse seison yhä rappukäytävässä. Jännittää taas soittaa täysin tuntemattoman ihmisen ovikelloa. Se toimii kehnosti. Mitä asukkaille kerron ensimmäiseksi? Kiinnostaakohan heitä yhtään edes tämän asunnon historia? Soitan ovikelloa vielä uudestaan. Itselleni yksi tärkeimmistä tulenkantajien perinnöstä ovat olleet Olavi Paavolaisen parhaat kirjat ja persoona. Paavolaisen lisäksi voisin listata rappukäytävän hämärässä myös Katrivalan runoja. Joku laittaisi listaan myös Mika Valtarin parhaat, mutta Valtarin tulenkantajuus nyt oli niin häilyvää, ettei hän mahdu mielessäni talon hissiinkään tulenkantajien haamujen joukkoon. Erkki Valakin tuntuu jäävän niin rappukäytävässä kuin historian kirjoituksessa aina loistavan Olavi Paavolaisen varjoon. Paavolainenhan yritti kirjoittaa Valan tavoin tulenkantajien historiaa ja kirjoittamatta jäi. Paavolaisen työ saattoi jäädä itsekeskeisyyden ja ginipullon alle. Mutta mihin Erkki Valan yritys sitten kaatui? Hänellähän olisi ollut aikaa vuosikymmeniä.
Niin, näitä eri käsikirjoitusversioita on siellä siis satoja liuskoja yhteensä. Ja niille on kaikille ominaista se, että ne on keskeneräisiä. Ja tämä niinku projekti näyttäytyy mun silmiin sellaiselta, että hän ei ole löytänyt tukijaa eikä löytänyt kustantajaa. Hän ei ole saanut omaa ääntään julki ja niin kuin usein tietysti tapahtuu, kun omaan pöytälaatikkoon kirjoittaa, eikä saa ikään kuin vakiinnutettua sitä, että siitä olisi tulossa totta siitä projektista, niin kyllähän se niin kuin jää sellaiseksi keskeneräiseksi, että tavallaan se valmiiksi saattaminen jossain määrin edellyttää sen aikataulun ja että joku on siinä mukana tukena, joka sanoo, että nyt se on valmis. Mutta tällaista tukea Erkki Valalla ei tähän projektiinsa ollut. Ja kyllä varmasti tämä, että Erkki Vala ei ikään kuin myöntynyt siihen, että hän olisi ollut täysin hiljaa ja mukautunut siihen, että nyt näin tämä tarina kerrotaan, vaan että häneltä on arkistossa säilynyt siis valtava määrä käsikirjoitusliuskoja, paitsi Katrivalan elämäkertaan, niin myöskin tulenkantajien muistelmia. Tulee sellainen tunne, että siinä on ollut niin kuin pakko mielelle saada kertoa se oma puoli siitä tarinasta ja selittää sitä tarinaa ja tuoda esiin totuus, niin kuin Erkki Vala sen itse näki. Ja siinä niin kuin tavallaan taustalla on varmasti se tuntu, että sitä asiaa ei hänen mielestään kerrattu oikein. Ja tämähän tietysti teki Erkki Valan aseman vaikeaksi suomalaisissa kulttuuripiireissä, jossa on joku, joka jatkuvasti hakee ikään kuin oikeutta jollekin asialle, eikä hyväksy sitä, että näin nämä asiat nyt ovat, niin kyllähän hän varmaan etääntyi ja poteroitui sitten tästä syystä. Ja se on saanut miettimään sitä, että miten vahvasti meillä myöskin niin kuin kirjallisuushistorian kirjoituksessa ja monissa muissakin siinä, miten me niin kuin näemme menneisyyden kulttuurisia ilmiöitä, niin miten paljon se itse asiassa riippuu siitä, että kenellä on valta kertoa niistä asioista.
Tulenkantajien iskulauseet, ikkunat auki Eurooppaan ja kaikki tällaiset ovat jääneet elämään ja aate elää hyvin voimakkaasti. Suurkaupungit pyörivät siihen malliin, että tulenkantajat varmasti viihtyisivät niissä yhtä hyvin kuin viihtyivät 1920- ja 30-luvuilla. Miltä nämä ajatukset, iskulauseet ja aatteet näyttää sinusta nyt? Onko niistä jäänyt jotain jäljelle?
On nimenomaan upeaa, miten tällainen ikkunat auki Eurooppaan, eurooppalaisen niin kuin taiteen vaikutteiden ymmärtäminen ja soveltaminen, omaksuminen ei millään tavalla ole ristiriidassa sen kanssa, että voi olla ilomantsilainen kansakoulun opettaja. Ja tavallaan se, että kysymys ei niinkään ole siitä onko resursseja lähteä Pariisiin, kuinka paljon on rahaa käytettävissä erilaisiin päihteisiin, vaan että kysymys on paljon syvemmistä asioista, miten itsensä ymmärtää modernina subjektina ja miten oman elämänsä ja arvonsa ja miten niin kuin oman asemansa yhteiskunnassa ymmärtää. Ja se on paljon niin kuin kantavampi tavallaan kuin sellainen nuorisoliikemäinen niin kuin, pintakiilto, mitä siinä 20-luvulla oli. Mä arvostan hyvin pitkälle tavallaan sitä oman palavan vastuun ja intohimon merkitystä, mikä siinä runoudessa ja uusissa elämän arvoissa 20-luvulla oli.
Mä oon miettinyt hyvin paljon näin jälkikäteen sitä, että mitkä oli tulenkantajien tunnetuimmat ja merkittävimmät taiteelliset saavutukset, niin mitä sä vastaisit omalla kohdalla, mitkä on ne tärkeimmät, mitä jäi jäljelle?
20-luvusta, kyllä mä nostaisin Katrivalan esikoiskokoelman Kaukainen puutarha vuodelta 24 ja samalta vuodelta tämän Nuoret runoilijat -antologian, jossa olivat sitten nämä keskeiset sen ajan runoilijat mukana. Siellä oli myöskin Olavi Paavolainen, Olavi Lauri nimellä, Lauri Viljanen, Elina Vaara, Ilmari Pimiä. Että se tavallaan se niinku runouden, mistä sen ajan runoudessa oli kysymys, niin se näkyy siinä antologiassa. Proosahan nousi sitten vasta vuosikymmenen loppupuolella. Nämä kaksi mä nostaisin, jos haluaa ikään kuin ymmärtää sitä nuorta runoilijapolvea 20-luvulla.
Palaan Töölön Museokadun rappukäytävään vielä kolmannenkin kerran. Ajan hissillä viidenteen kerrokseen, soitan ovikelloa ja odotan. Ei taaskaan kotona ketään. Asuukohan kaksiossa muita kuin tulenkantajien juhlivia haamuja? Täytyy tulla joku viikonloppuyö uudestaan, jos pääsisi vaikka tulenkantajien jatkoille mukaan.